Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Tot în parc. Fiecare dintre voi a fost la iarbă verde, nu-i așa? Sau, cum se mai spune, la picnic. E frumos, e altfel decât la masa din bucătărie sau în sufragerie. Chiar dacă faci firimituri, nu se supără nimeni, iar aerul proaspăt te face să ai poftă de mâncare. E bine ca, din când în când, să mergi în natură și să stai cât mai mult timp, să te joci, să te plimbi și, foarte important, să mănânci. Asta cu o condiție. Nici să nu se cunoască că ai trecut pe acolo. Adică să strângi totul într-o pungă pe care să o arunci la gunoi. Iar dacă nu găsești niciun coș la îndemână, să o pui în bagaje și să o arunci în locuri special amenajate. Noi am învățat lucrul acesta de mici. A avut grijă mama și tata să ne repete de mai multe ori ce importantă este păstrarea curățeniei în viața unui om. De multe ori, pentru că nu aveam loc în coșul de gunoi de la școală, veneam cu punguța și cu resturile înapoi acasă. Mama ne lăuda când vedea că o ascultăm. Acum o facem natural. Sub nicio formă nu aruncăm nimic pe jos, nici măcar un bilețel mic, mic, mic de troleu sau de tramvai. Ce lucruri bune am învățat când eram micuți! Așa, vorbeam despre bunica. Ea și-a făcut apariția în parc împreună cu fratele meu, bineînțeles, fără el nici nu se putea. Să nu credeți că am ceva cu Bobby. Nu, dar m-am bucurat de câteva ore cu tata, așa, ca între bărbați. Venirea lor mi-a reamintit că nu sunt decât băiatul cel mai mare al familiei Tudor, ceea ce este foarte bine. Brusc m-am înveselit și m-am hotărât să scot maximum de profit din orele care au mai rămas de petrecut în parc. Așa că am onorat cum se cuvine ce a pregătit bunii și vă spun și vouă că am mâncat lipii făcute de ea cu humus, roșii și salată. Nu știți ce este humusul? Vă spun eu, am devenit specialist. Este pasta de năut. Un amestec grozav făcut din boabe fierte de năut și mixate cu usturoi, pastă de susan și ulei de măsline. Asta e tot ce am remarcat eu, dar cred că bunii mai pune și alte condimente cu un miros și un gust deosebit. Bun, asta am mâncat. Apoi am plecat într-o scurtă expediție prin parc cu Bobby să-i prezint locurile. Timp în care tata a scris și a trimis câteva e-mail-uri. Acum, iată-ne înapoi, pe bancă, așteptând răbdător ca tata să ne mai povestească ceva. Ați obosit, băieții, tati? Ne-a întrebat el zâmbindu-ne într-un fel cum numai el ne zâmbea. Am explorat puțin, dar vrem să profităm cât mai mult de tine, așa că suntem gata să te ascultăm. Despre ce vrei să ne povestești? Mă gândeam să vă spun câte ceva despre minunile din Irak. Minuni? La ce te referi? L-am întrebat puțin descumpănit. V-am spus eu că poziția asta, că pământul acesta este foarte bun. Aici unde ne aflăm noi era intersecția unor importante drumuri comerciale. Babilonul a dominat Mesopotamia întreagă în cursul domniei regelui Hammurabi. Chiar și după prăbușirea statului asirian în epoca lui Nabucodonosor al II-lea. La ani nu mă simt prea sigur și nu vreau să greșesc, dar dacă vă interesează, o întrebăm pe mama. Știu că în epoca domniei lui Hammurabi, regele Babilonului, s-a elaborat o culegere de legi păstrate într-o lungă inscripție redactată cu litere cuneiforme și cunoscută ca și Codul lui Hammurabi. Acesta este una dintre minuni. Scrierea este alcătuită din trei părți, un prolog, o grupare de 280 de articole și un epilog. Să știți că acesta, Codul lui Hammurabi, a fost descoperit în apropierea localității Susa, în anul 1902. Dar de ce un cod este o minune? A întrebat Bobby, care nu știu cât înțelegea din tot ce spunea tata, dar care era cu minte și răbdător, așa că merita un răspuns. Pentru că este cea mai veche culegere de legi din timpul regelui babilonian Hammurabi. Ca să înțelegeți mai bine, vă voi spune câte ceva despre acest Hammurabi. El a fost regele Babilonului, a domnit 43 de ani și a fost un renumit conducător militar și un foarte bun diplomat. Mai mult chiar, a fost fondatorul Marelui Imperiu Babilonian, care depășea în întindere teritoriul Mesopotamiei. A fost foarte iubit pentru că a sprijinit mult dezvoltarea agriculturii și a comerțului exterior, dar mai ales pentru că a vrut să atenueze conflictele sociale și diferențele sociale. Așa că el a reglementat raporturile din societate prin stabilirea unor precise norme juridice. În felul acesta a luat naștere această culegere de dispoziții regale și de hotărâri judecătorești, care a rămas cunoscută pentru posteritate sub denumirea de Codul lui Hammurabi. Tata se uita spre Bobby să vadă cât a înțeles, dar și-a dat curând seama că doar eu și bunii îl ascultam cu mare interes. Frate-miu colora cu minte o cărticică plină cu piramide și clădiri. Bine că nu făcea gălăgie. Bunii a intrat în discuția noastră și l-a întrebat pe tati unde se află acum acest document important. Bine ai spus important, i-a răspuns tata. Este la Muzeul Louvre. Numai că nu-i doar un document, ci o adevărată operă de artă. Codul despre care se credea că există încă din 1760 înainte de Hristos are o înălțime de 2,25 metri și o lățime a bazei de 1,90 metri. În partea de sus este sculptată în bazorelief reprezentându-l pe rege primind legile de la zeul justiției, Shamash, și stând pe tron, căci pentru babilonieni adevăratul legislator era divinitatea. Bunii l-a întrerupt și a spus repede: la fel ca pentru evrei. Cu două secole mai târziu, pe muntele Sinai, Moise a primit și el tablele legii de la Dumnezeu. Așa este, s-a bucurat tata de legătura făcută. Prologul se încheie așa: când supremul zeu Marduk m-a însărcinat să conduc poporul pe calea cea dreaptă și să călăuzesc țara, atunci eu am întocmit legea și dreptatea în limba țării. Prin aceasta am pus temeliile bunei stări a poporului. Pare foarte corect, numai că dispozițiile lui Hammurabi au un foarte important caracter de clasă. Ele exprimă cât se poate de clar tendința de a apăra interesele marilor proprietari, care erau, bineînțeles, regele și ai săi, templele cu respectivii sacerdoți și familiile nobililor. Așa a fost în toate timpurile, a adăugat tata mai încet. Dar, a continuat el, Codul lui Hammurabi reglementează dreptul penal și procedura penală, dreptul proprietății, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul comercial, contractele, împrumuturile, stabilirea dobânzilor legale și așa mai departe. Interesantă și evoluată pentru această epocă de acum 4.000 de ani era și procedura juridică. Aici tata era în domeniul lui, fiindcă era jurist și se simțea ca peștele în apă. Îl vedeam cu cât interes vorbea și l-admiram foarte mult. Ce mi-aș dori și eu să fiu ca tata? Să vedeți ce interesant este, mi-a întrerupt el gândurile. Procedura juridică era bazată pe declarațiile martorilor și ale notabilității statului, pe cuvenitele expertize în materie, pe jurământul părților în cauză. Iar judecata se încheia prin redactarea unui proces verbal. În fine, un proces putea fi și revizuit, instanța ultimă de apel fiind regele. Pedepsele erau foarte variate în întreg Orientul epocii antice. Important de reținut în legătură cu codul lui Hammurabi este că la acea dată, legea și judecătorii căutau să asigure viața cetățenilor și să le garanteze anumite drepturi. Tati, i-am spus eu după ce el a terminat, trebuie să mai vorbim despre asta ori de câte ori putem să facem o comparație între legea civilă de acum și cea din timpul lui Hammurabi. Vrei? Tata a fost încântat de concluzia mea, apoi, veseli, am pornit spre casă. Nu l-am lăsat până când nu mi-a promis că va continua. Oare codul lui Hammurabi era singura minune?